Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together, we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa ist unsere Zukunft.
Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen.
This is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine.
Det er ikke Ukraines skyld, siger NATO's generalsekretær, selvom det vist nok var et ukrainsk luftværnsmissil, der faldt ned lige på den anden side af grænsen i Polen i den her uge og dræbte 2 tilfældige mennesker på en bondegård ved en lille polsk landsby. Det ser ud til, at det var en tragisk ulykke, men Jens Stoltenberg og alle vi andre holdt vejret i døgns tid her tirsdag og onsdag. For hvad nu, hvis det havde været et russisk missil, der var blevet affyret med vilje mod et NATO-land? Vi slap med skrækken i den her uge, men man kan vist roligt sige, at det her giver stof til eftertanke om, hvor lidt der skal til, for at den her krig i Ukraine pludselig kan brede sig.
We should all be clear. None of this would be happening if it weren't for Russia's invasion of Ukraine. This is the cruel and unrelenting reality of Putin's war. As long as it goes on, it poses a threat to our security and that of our allies.
Storbritanniens nye premierminister Rishi Sunak var en af de topledere, der blev vækket meget tidligt om morgenen under ugens G20-topmøde på Bali i Indonesien, fordi den amerikanske præsident gerne ville diskutere hændelsen i Polen. Det hele var en påmindelse om, hvordan den her krig påvirker hele verden efterhånden, ikke mindst os her i Europa. Det skal vi blandt andet tale om i dag, og så skal vi også høre lidt om, hvad det er for nogle lande, som EU-kommissionen gerne vil lukke ind i Schengen.
It's high time to say welcome. It's high time to say dobra došel. Bina at venit. Dobro došli.
Ja, det var lidt svært at udtale det her for Ylva Johansson, kommissær med ansvar for grænsekontrol. Men hvad var det for nogle sprog, hun forsøgte at tale her? Og hvilke 3 lande i EU er det, som hun gerne vil fjerne grænsekontrollen for? Det kan du prøve at gætte på, ellers får du det at vide lidt senere her i Altingets europæiske podcast. Velkommen til Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO.
Det var ikke et overlagt angreb, og intet tyder på, at Rusland overvejer offensive militære handlinger mod NATO. Tænk, at det faktisk var noget af en lettelse at høre NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg sige sådan her i onsdags.
Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks.
De første analyser fra NATO og de polske myndigheder tyder på, at det nok var ukrainsk antiluftskyts affyret mod et russisk missil, som faldt ned i Polen og desværre dræbte 2 mennesker i den her uge. Det var en begivenhed, der gav noget at tænke over, også for mig at få Altingets EU-redaktør, Rikke Albrechtsen, som sidder sammen med mig her i det internationale pressecenter. Hej Rikke.
Hej Thomas.
Vi nåede da at blive en lille smule forskrækket, synes du ikke?
Jo, det gav bare sådan et vink med en vognstang om, hvor hurtigt tingene de kan eskalere i den her situation. Og jeg tror måske, det havde vi glemt lidt, snakkede vi meget om i krigens første dage, men det er som om, at det var kommet lidt på afstand, og så lige pludselig så virkede det bare som om, at vi kunne være på vej mod 3. verdenskrig i løbet af ingen tid.
Ikke? Det minder os om, at vi lever på kanten af en krig.
Mm-hmm. Ikke? Absolut. Ikke? Mm. Altså, og det er også det der med, vi skal huske på, at vi har alligevel 40.000 NATO-tropper opmarcheret mod den østlige grænse, EU's østlige grænse, ikke? Og at der står 300.000 andre NATO-tropper på high alert, hvis der nu skulle ske et eller andet, ikke? Så tingene kan godt gå lidt hurtigt, hvis det først.
Men jeg synes også, der var noget beroligende, synes jeg, i at se, hvor hurtigt alle parter reagerede på en måde for at undgå optrapning af den her situation.
Ja, men helt sikkert. Det blev jo, jeg vil ikke sige talt ned, fordi selvfølgelig synes alle, det jo var alvorligt, men det blev i hvert fald ikke talt op særlig mange steder, hverken inden for NATO-landene eller i Vesten generelt. Og ikke engang Rusland ville jo på nogen måde være med til at puste til den her ild. Ikke? Altså det, som var lidt særligt, synes jeg, var, at Ukraine har stået så fast på, at de ikke har noget med det at gøre. Og det er alligevel lidt interessant, når man nu er nået til den modsatte konklusion.
Ja, præsident Zelensky i Ukraine, han siger stadigvæk, at han mener ikke, det var et ukrainsk missil.
Ja, præcis. Ja. Og det er interessant, hvorfor han siger det.
Fordi amerikanerne og polakkerne virker ret sikre på, at det var det.
Ja, det, så enten er der noget, vi ikke ved, der er selvfølgelig rigtig meget, vi ikke ved om den her slags, men altså... eller også så vil han bare ikke tage ansvar for det, men så bliver det bare en interessant situation, hvis der pludselig kommer nogle oplysninger ud om, hvis nogen har kigget på nogle satellitbilleder, eller kan på anden måde har kunne analysere situationen nok til at kunne se, at det faktisk var dem. Altså, hvad giver det så af mistillid i kredsen? Ikke? Altså, så det er sådan, det er bare lidt interessant, ikke? Altså, medmindre der virkelig er noget, som vi ikke ved, og det kan jo sagtens være tilfældet.
Situationen var jo faktisk sådan, Rikke, at Polen tirsdag aften overvejede, om de skulle bede om det, der hedder en artikel 4-drøftelse i NATO-rådet. Det er jeg sikker på, fordi jeg var faktisk i kontakt med nogle polske kilder sent tirsdag aften, hvor de sagde, at det ville de nok gøre. Det endte de så med ikke at gøre alligevel. Men det er måske en god grund til lige at fortælle, hvad det er for nogle regler, vi snakker om her. Artikel 4 er jo ikke artikel 5 i NATO. Artikel 5 er den, vi altid hører om, altid taler om, den vi kalder musketereden, som hedder, hvis et land bliver angrebet, så vil alle komme og forsvare det land. Artikel 4 er ligesom skridtet før. Det, der står i den, er, at deltagerne vil rådføre sig med hinanden, når som helst nogen af dem mener, at nogle af deltagernes territoriale integritet, politiske uafhængighed eller sikkerhed er truet. Så det kunne polakkerne jo godt have sagt, at føler os truet her.
Ja, og det gjorde de jo faktisk også sammen med balterne efter den 24. februar, hvor russerne gik ind for alvor i Ukraine og fik sådan et møde, ikke? Fordi de følte sig truet, og de ville godt lige have en status. Ikke?
Ja. Det er sket en del gange før. Også Tyrkiet har for eksempel påberåbt sig artikel 4 flere gange, fordi de følte sig truet ved grænsen til Syrien. Så det ville ikke have været så usædvanligt. Men det gjorde de altså ikke alligevel, polakkerne, og det synes jeg er et klart tegn på, at de overhovedet ikke var interesserede i at risikere nogen optrapning i forhold til Rusland. Altså ikke engang en drøftelse om at føle sig truet bad de om. Det, der så var i stedet for, det var et almindeligt møde i NATO-rådet onsdag morgen, hvor de diskuterede det her.
Ja, men man kunne også godt se, at der også måske egentlig var et behov for at se lidt på artikel 5, som jo netop er den musketered, som du snakker om, fordi der er mange, der ligesom når ud i sådan en automatik, at hvis, altså fordi man har det der musketered, en for alle, alle for en, det vil sige et angreb på Polen er et angreb på os alle sammen. Ja. lige med, at så er vi jo nok i krig det øjeblik, det sker. Men sådan er det jo heller
ikke. Det er heller ikke nemt. Det har du ret i, Rikke. Det er ikke det, der står i artikel 5. Der står ikke, så går vi alle sammen til modangreb.
Mm.
Lige med det samme. Der står, at så vil man bistå det angrebne land og tage sådanne skridt derunder anvendelse af væbnet magt, som hver af landene anser som nødvendige.
Præcis, og det er jo altså noget mere en gummiparagraf, end at automatisk, at man skal ind i en konflikt med alle militære midler. Ikke? Ja.
EU har jo også faktisk sådan en slags musketeret, som vi ikke taler om så tit.
Nej, det gør vi ikke. Det er den, der hedder 42-7, som faktisk kun er blevet brugt en enkelt gang, og det var i Frankrig efter angrebene på spilstedet Bataclan, hvor der jo døde 129 mennesker. Og i den artikel, der står der, at hvis en medlemsstat udsættes for et væbnet angreb på sit område, så skal de øvrige medlemsstater yde det pågældende medlemsstat, al den hjælp og bistand, der ligger inden for deres formåen.
Mm.
Igen, hvad betyder det?
Ja.
Det er, og især og i det franske tilfælde, altså der var det mere en form for solidaritets erklæring, end det var noget som helst andet. Ja. Der var ikke rigtig noget, sådan, der kom ud af det af sådan materiel støtte eller noget som helst. Altså, og det var også svært at se, hvad det var, de ville have de andre lande til at gøre i sådan en terrorsituation. Ikke?
Man kan også bemærke, at der i EU's musketeriet der ikke specifikt står noget om væbnet magt, som der gør i NATO's.
Nej, tværtimod så går de faktisk ind og understreger, at det her skal være i overensstemmelse med de forpligtelser, som er indgået inden for NATO, og som for de stater, der er medlemmer af NATO, og det er jo altså ikke alle EU-lande, at der er det stadigvæk over i den afdeling, altså i NATO, at grundlaget for det kollektive forsvar, det ligger. Ikke?
Ja.
Og det er sådan vigtigt at få lavet den der arbejdsfordeling klar. Ja.
Et af de interessante spørgsmål nu er selvfølgelig, hvilke overvejelser det her kommer til at give anledning til, især i NATO. Jeg ringede den her uge til den sikkerhedspolitiske ekspert Jakob Korsbo. Han arbejdede i mange år for Forsvarets Efterretningstjeneste, og i dag er Jakob senioranalytiker hos Tænketanken Europa. Hør her, hvad han tænker, at NATO vil gøre nu.
Uanset hvad, så tror jeg, at NATO vil diskutere, hvad der vil være den korrekte respons. Jeg tror stadigvæk ikke, at man vil sidde og sige, at det var ukrainsk, det var godt nok uheldigt, så det skal vi ikke gøre noget ved. Mm. Altså, fordi set i lyset af, hvordan russerne de laver de her missil- og dronekampagner en gang imellem, ikke? Og hvad var det russiske missilsbane, som de her ukrainske antiluftværnsmissiler skulle intercepte, ikke? Altså, det er jo nok sådan noget, man vil gå efter, og hvad laver et russisk missil overhovedet der?
Der er dem, der mener, at sådan en ulykke som den, vi har set ved den polsk-ukrainske grænse i den her uge, betyder, at vi andre i Europa burde være mere forsigtige med at støtte Ukraine, fordi at den slags støtte kunne medvirke til en form for optrapning eller provokation af russerne. Det mener Jakob Korsbo overhovedet ikke. Tværtimod.
Jeg kan godt se for mig, at der vil komme mere kul på våbenforsyningerne til Ukraine i lyset af det her. Ud fra det rationale, som egentlig for mig har stået klart hele tiden, men som man har været noget sådan loren ved, nemlig at faren er faktisk størst for NATO ved, at den her krig trækker ud.
Mm.
Altså, det er en større fare, at den trækker ud, end det er, at våbenforsyninger bliver set som eskalation, fordi Putin vil eskalere alligevel, og når han fyrer 100 missiler afsted i går mod Ukraine, og tilsyneladende også er i gang med at lave et nyt missilbombardement as we speak, jamen så bliver vi nødt til at gøre mere for, at ukrainerne kan afslutte det her.
Ja, Rikke Albrechtsen, skal vi give ukrainerne endnu mere militær støtte, så de har bedre chancer for at vinde krigen, eller skal vi holde os tilbage for at undgå, at vi selv kommer i krig med Rusland? Det er vel egentlig det store spørgsmål nu.
Ja, det kan man sige. Altså, jeg tror, at det falder til flere våbensiden mere end til den anden. Altså, eller i hvert fald flere mere støtte til at kunne forsvare sig selv for ukrainerne. Fordi vi har jo, altså, nu snakker vi meget om det, som er sket i Polen. Men det, der jo skete samtidig i Ukraine, var, at der faldt omkring 90 eller 100 missiler over hele landet i en af de altså, mest... så bastante bombardementer af Ukraine i hele den her konflikt, ikke? Altså, hvor man prøver på at ramme sig særligt energi og infrastruktur for at gøre krig, gøre vinteren så ubærlig som muligt i Ukraine.
Hvor meget af det her rammer jo altså civile mål, skal vi lige huske.
Ja, altså når, så kan man sige, okay, omkring 80% af de her missiler er jo så blevet opsnappet af de her antiluftskyts. Men der er jo, men så der er jo stadig mange af dem, der reelt rammer, ikke? Og det vil sige, at der er jo et kæmpe behov. Men så kommer vi bare til et andet spørgsmål, og det er jo, altså, hvem skal betale for det? Fordi at indtil nu, så er overhovedet ikke alt støtte, militær støtte betalt af EU, men en ret stor del er kommet fra det, der hedder den europæiske fredsfacilitet, som jo... modsat sit navn, slet ikke er særlig fredelig lige for tiden, fordi den bliver brugt til
at købe våben.
At købe våben for, ikke? Men vi har simpelthen snart brugt nærmest alle de penge, der ligger i den der, i den der kasse, og som ellers skulle gælde hele perioden frem til 2027. Mm. Og der skal man så beslutte sig om, jamen, skal den fyldes op igen?
Ja.
Og det skal man snart tage stilling til, og det bliver ikke sådan nødvendigvis super nemt.
En anden svær diskussion er, hvilken type våben ønsker vi at sende til Ukraine, ikke? Og der er også delte meninger i Europa. Jeg synes ikke rigtigt, vi hørte den her gang, efter den her ulykke i Polen, nogen sige, nu skal vi sende kampfly.
Nej, men det har jo heller ikke været en død tid fra starten. Ja. Det er jo ikke nogen, der reelt siger.
Men det, der er nogen, der taler om nu, det er kampvogne og mere langtrækkende missiler og sådan noget, ikke? Så det er også en diskussion, der bliver udløst af det her. Og som du siger, så er pengetankene ved at være tomme rundt omkring i Europa. Noget, der jo også er meget svært og koster mange penge og en stor indsats rundt omkring, det er jo alle de ukrainske flygtninge. Og de her massive angreb, som du nævner, som vi har set, vil jo sende endnu flere mennesker på flugt, ikke?
Ja, det kan det i hvert fald sagtens komme til, ikke?
Og netop spørgsmålet om flygtninge og immigration i det hele taget er igen begyndt at vokse i Europas politiske debat, ikke kun på grund af Ukraine, overhovedet ikke. Udfordringerne vokser igen både i Middelhavet og på Balkan. Så lad os lige tale lidt mere om det også. Rikke, hvad er det egentlig, der gør, at debatten om indvandrere og flygtninge igen er ved at vokse i EU?
Det er jo, at vi ser den største tilstrømning til Europa, altså siden flygtningekrisen tilbage i 2015. Vi ser omkring 77% flere forsøg på grænsekrydsninger, siger EU's grænseagentur Frontex. Og når man siger grænsekrydsninger, så er det, altså, så er det forsøg på at komme over grænsen. Det er ikke nødvendigvis der hvor det lykkes. Så nogen kan være talt flere gange, fordi folk ofte forsøger igen, hvis de er blevet afvist. Men man skal også lige huske på, at tallene har jo været kunstigt lave, kan man vel godt kalde det, på grund af corona, hvor situationen ligesom har ligget stille i nogle år, fordi at det har simpelthen været for besværligt at prøve på at bevæge sig mod Europa. Men det har virkelig vendt i år, og vi har altså nogle situationer, hvor landene flere steder i Europa er under et gevaldigt pres. Vi har en situation i Berlin for eksempel, hvor man er blevet nødt til at lave en lufthavn om til et midlertidigt sådan flygtningemodtagecenter, fordi at alle deres faciliteter er totalt overrendt lige nu. I Belgien har vi en akut situation, hvor asylansøgere simpelthen sover på gaden, fordi de har simpelthen ikke flere muligheder for at huse dem, fordi der både er kommet rigtig mange ukrainere jo, som også bruger af de samme ressourcer, som man har til andre flygtninge, men også fordi, at man regner med, at over 40.000 asylansøgere vil være kommet her til landet, og det er altså Det er også sådan, at altså, i Østrig har vi situationer, hvor de er begyndt at opsætte teltlejre, hvilket giver en hel masse problemer internt flere steder. Fordi,
her i Bruxelles kan man simpelthen se dem på gaden.
Ja, altså, fuldstændig.
Det synes jeg, at man kan bemærke.
Ja.
Men hvor kommer de fra, og hvilken vej kommer de? Hvis vi nu ser bort fra ukrainerne, som er en helt speciel situation, hvad er det så, der sker i øjeblikket?
Jamen det, der sker, vi har en ret stor udvikling på to af de centrale ruter ind i EU. Og den ene, det er Balkanruten. Det er jo folk, der kommer nogle gange til Grækenland, men også fra Tyrkiet eller sådan fra den retning af, og så søger op over Balkan og videre.
Fra sydøst, og så op den vej. Ja.
Yes. Og så har vi jo så Middelhavsruten, hvor der er sket en betydelig stigning også i antallet af folk. Det er jo så folk, der sætter sig i både fra for eksempel Libyen eller Nordafrika, og prøver på at komme over den vej til blandt andet Malta og særligt Italien. Ja. Og der
med
har
menneskesmuglere, der plønder de her stakkels mennesker for deres sidste penge, og så sætter dem i livsfarlige både, ikke?
Jo, og der er over 1.800, der er døde i Middelhavet alene i år. Og vi har også netop over en 80% stigning i antal af folk. Altså med den italienske premierminister, Giorgia Meloni, hun var ude forleden og sige, at nu er der kommet over 90.000 af den, af den vej i år til dato, og FN's flygtningehøjkommissariat har ikke helt præcis de samme tal, men de siger også, jamen der er en stigning på den her rute. Ikke?
Og det udløser nogle af de samme diskussioner og konflikter internt mellem EU-landene, som vi så dengang i 2015-16 med flygtningekrisen.
Ja, helt sikkert. Så der er den diskussion om solidaritet og hvem der skal gøre hvad. Og for Meloni især, så er det her jo også en politisk mærkesag. Vi skal jo huske på, at hun simpelthen er kommet til magten på at være hård over for indvandrere og flygtning, og for at ligesom have den her strammerlinje på det her spørgsmål. Så det vil sige, at hun, for hende er det jo også en mærkesag. Så det, der er sket, det er, der er kommet en kæmpe konflikt med Frankrig, fordi at hun har afvist et fransk NGO-skib, som har samlet 230 både migranter op i Middelhavet. Og det, man jo gør, det er, at man sejler til den nærmeste havn. Det er ligesom reglerne. Og der har hun så bare sagt, nej, vi vil ikke have dem. Og det ledte til en flere uger lang sådan standoff omkring, hvad der skulle ske med de her mennesker, som så endte med at blive sat af i Frankrig. Men det har bare ledet til, at der har, altså, Frankrig har blandt andet så som modtræk, så sagt, jamen så vil de alligevel ikke tage 3.500 flygtninge, som de ellers havde lovet at aftage fra Italien. De har indsat grænsekontrol igen mod Italien, som, hvad kan man sige, straf. Altså, og der er udbrudt en kæmpe diplomatisk konflikt, som begge parter ligesom har ønsket skulle op på europæisk niveau. Mm. Og det har man fra Bruxelles side sagt, ja okay, vi kan da godt indkaldt til et ekstraordinært justits- og indrigsministermøde på det her område. Vi skal kunne komme ud med et eller andet. Vi kan ikke bare lade jeres bilaterale strid blive udstillet i Bruxelles, og uden at ligesom have en eller anden form for løsning også med i ærmet. Og det, der er sket så i går torsdag.
Nu har de jo indkaldt.
Så har de indkaldt til det, så nu kommer der simpelthen en diskussion både af den generelle flygtningssituation, men også, jamen, hvad gør man med de her både? Altså, hvem er det? Hvis ansvar er det? Hvornår? Og så videre. Og jeg ved ikke, hvad det er, løsningen er, men de må have et eller andet. Man kan ikke rigtig forestille sig, at der ikke er en eller anden form for forståelse af, hvad de kan komme ud af det her møde med, fordi ellers så tænker jeg, det vil være usandsynligt, at de vil have.
Hvad er vores egen? Hvad er Danmarks situation?
Vi har næsten ikke flere asylansøgere end vi har haft i mange år. Så det ser større ud, fordi at tallene til og med september siger sådan små 4.000, hvilket er en del flere, end der har været de seneste år. Men næsten halvdelen af dem er ukrainere, som jo så ofte frafalder ansøgningen igen, fordi de behøver jo ikke søge om asyl på grund af de her særregler, som man har lavet. Danmark har så gjort det separat fra EU, fordi vi står uden for EU's asylpolitik, men på EU-plan har man jo sagt, okay, vi siger bare, at der er frit lejde for alle 44 millioner ukrainere. De behøver ikke at ansøge om asyl. De har bare automatisk ret til at komme, ikke? Og der er jo 30.000 ukrainere, der er kommet til Danmark i løbet af det her år.
Mm-hmm.
Men altså, hvis man sådan bare tager og sammenligner med for eksempel året 2015, hvor vi havde allerflest, så fik vi jo 21.000 asylansøgere, ikke? Så det er også bare, at selv dengang, da vi var på det allerhøjeste under flygtningekrisen, var vi kilometervis væk fra alle det, fra de lande, som får flest, ikke?
Men alligevel er Danmark jo et af de europæiske lande, der har nogle af de strammeste regler, og som overvejer, hvad skal man sige, nogle af de sådan mest vidtgående planer for at sende irregulære indvandrere ud af landet igen.
Jamen, nej, det er jo ikke bare dem. Det er jo alle asylansøgere. Det er jo ikke bare folk, som ikke nødvendigvis har en sag. Det er jo alle, som den danske regering har tænkt sig, hvis de kan lykkes med det, at sende til Rwanda i en modtagelejr, og så, hvad kan man sige, overdrage ansvaret både for asylbehandling og også for at give asyl, hvis det er folk, der lever op til kravene i Rwanda. Og det er jo en plan, som ligger Mette Frederiksen rigtig, rigtig meget på hjerte, og som jo også har vi set på Altinget, har et meget, meget stort har en meget stor opbakning i Folketinget, også i sin nye konstitution, fordi vi har spurgt dem i forbindelse med vores kandidatdatabase, om hvordan de forholder sig til det, og der er et solidt flertal for, at den her model bliver ført ud i livet.
Og det er jo lidt interessant set i det europæiske perspektiv, fordi at det er ikke noget, som alle andre europæiske landes regeringer er enige i, kan man sige.
Nej, og man kan så også sige til Danmarks forsvar, fordi vi står uden for asylpolitikken, så har vi også lidt mere muligvis, vi ved det ikke nu, for det er faktisk ikke blevet sådan juridisk afprøvet nu, men altså, vi har muligvis noget mere råderum, end de andre lande har, fordi vi ikke bare kunne gøre det, sådan som vi gør, fordi vi står uden for på grund af retsforbeholdet. Ikke?
Men en ting er, hvad vi kan gøre, og noget andet er, hvad de andre lande i Europa synes om det. Og i den forbindelse, Rikke, der har vi et lille afsnit i den populære serie Vigtige mennesker, som Rikke Albrechtsen har mødt. For i den her uge har du jo talt med Spaniens udenrigsminister. Han hedder José Manuel Álvarez Bueno. Er det sådan,
det
udtales?
Ja, det er det.
Og han var ikke så imponeret over Danmarks planer på asylområdet. Er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt forstået, ja. Han synes bestemt ikke, at det er den europæiske måde at gøre tingene på.
Nej. Og jeg lukkede dig til at snige en mikrofon med til dit møde med ham. Det var sådan en gruppe af journalister, der mødte ham her i Bruxelles, ikke?
Jo.
Og lad os lige høre en kort optagelse af, hvad han svarede, da du spurgte ham, hvad han synes. Og du spurgte ham vist, om du synes, det kunne være en europæisk idé at gøre sådan.
Jeg spurgte ham, om det var noget, som de kunne forestille sig at arbejde videre med, når de netop lige om lidt får formandskabet for EU her til næste sommer.
Hør her, hvad han sagde.
It's not something that I have on the table. No, it's not something that it's in my mind. No.
But do you think, is it
I don't think that that's the European way of doing it. We have not done it so far. And really, it's not something that has been in my mind for a second. Yeah. It's actually listening to you. I know, of course, that the UK, listening to you is the first time that I have thought that could happen in Europe. So for me, no, that's not an option.
Ja, han lyder jo faktisk næsten, som om han blev lidt irriteret på dig, Rikke. Hvad er det, der provokerer Spanien og andre EU-lande så meget ved de her danske planer?
De synes jo bare ikke, det er den rigtige løsning. Altså for Spanien, som jo altså, hvis man ser på et verdenskort, er placeret helt anderledes yderligt end et smørhulsland som Danmark, så på trods af det, så kan de bare slet ikke se, at det skulle være en løsning. Fordi, som han sagde også, det har vi så ikke lige med her, men han forklarede, at det her det er bare et grundlæggende strukturelt problem, som kommer til at være der altid, så længe du har forskelle i levestandarder og muligheder. Og så vil folk bevæge sig, og det vil sige, at man bliver nødt til selvfølgelig at søge løsninger, men han mener bare slet ikke, at det her det er den rigtige måde at gøre det på. Og det er på trods af, at det er ikke fordi Spanien er sådan, altså ikke selv kan se pointen i at lave aftaler med tredje lande, for det gør de netop selv. Mm. Hvis man ser igen på de tal, vi snakkede om fra Grænseagenturet, så er det altså på ruterne til Spanien, hvor det faktisk går ned og ikke op, fordi at de har nogle ret hårdhændede aftaler med Marokko og med Senegal og andre, om at de er med til at finansiere noget grænsekontrol osv., sådan at der ikke så den bare er åben hav mellem dem og de spanske kyster. Ikke?
Mm.
Og det er noget, de har arbejdet med i rigtig mange år, men det er altså også samarbejdsaftaler, som på en helt anden måde altså bruger både pisk og gulerod, for der er også netop muligheder for så lovlig indvandring og en del flere, hvad kan man sige, positive incitamenter lagt ind i de her aftaler.
Ja, så kan man sige, at det ofte er aftaler med lande i Europas nærområde, hvis man kan sige det på den måde, ikke? Altså nabolande, transitlande eller oprindelseslande, hvor Rwanda er sådan ligesom bare, når der er, hvem vil tage dem, ikke? Ja. Anywhere nærmest, ikke?
Jamen det er det, det ved vi jo, fordi vi ved jo, at Danmark har forsøgt at få den her slags aftaler med alle mulige lande, altså også på Vestbalkan og andre steder, og det var så bare kun Rwanda, som indtil videre har bidt på.
Ja. Det bliver interessant at se, hvordan de andre lande reagerer på de planer, som vi regner med, Danmark vil fortsætte med, når der bliver dannet en regering igen derhjemme. Som sagt, så kommer ikke det her med Danmarks Rwanda-planer, men den forværrede, hvad skal man sige, immigrationssituation i Europa generelt, den kommer op på et ekstraordinært justits- og indenrigsministermøde i næste fredag i næste uge. Og der kommer et almindeligt justits- og indenrigsministermøde i december om et par uger, hvor det så er grænsekontrollen, der kommer i spil. Schengen-samarbejdet, fordi kommissionen vil nemlig gerne udvide det grænseløse område nu.
It's high time to say welcome. It's high time to say dobra došel, bina ats venit, dobro došli. Schengen is Europe. These three member states deserve to feel fully European.
Ja, så er vi tilbage ved grænsekommissær Ylva Johansson og hendes forsøg på at byde tre lande velkommen i Schengen på deres egne sprog. Rikke Albrechtsen, kan du afsløre, hvad det var for tre sprog?
Det kan jeg godt. Det var bulgarsk, rumænsk og kroatisk.
Ja, det var det nemlig, for både kommissionen og Europaparlamentet mener, at det er på høje tid at lade de her tre EU-lande i det sydøstlige Europa være med i Schengen også.
Bulgaria, Romania and Croatia are ready to join. And I should say the European Union is ready to welcome. I expect the member states to take this important historical positive decision, a moment of great pride for the citizens of these countries, and most importantly, a decision in all our interest.
Sådan siger altså EU-kommissær Ylva Johansson. Hun præsenterede en meddelelse på vegne af hele kommissionen i den her uge, hvor de altså anbefaler det her. Og det har de jo altså gjort før, Rikke?
Ja, altså, hvis du mener for 11 år siden, så altså, ja, altså det var faktisk der.
Det er slet ikke nogen ny diskussion, det her.
Nej, det var faktisk der, at de allerførst gav grønt lys til, det var så kun Bulgarien og Rumænien dengang, fordi Kroatien var altså ikke trådt ind i EU endnu. Men allerede fra dengang, der sagde de, jamen nu er de sådan set klar, vi har tjekket deres kontrolsystemer og deres grænseprocedurer, og de kan både styre EU's ydre grænse og er også altså, ligesom kvalificeret til at blive en del af det her mere eller mindre grænseløse.
Fordi man kan jo godt, skal måske lige minde om, man kan jo godt være medlem af EU uden at være medlem af Schengen.
Ja, det kan man sagtens. Det gør Irland for eksempel også. Ikke?
Ja.
Og der er bare Så der har bare så været en politisk situation i Europa, hvor der altid har været nogen, der har blokeret for det her. Det er særligt et land som Holland, som har været meget, meget, meget skeptisk over for det. Med Tyskland og Frankrig har også begge to stået på bremsen i perioder.
Og argumenterne imod er, at man er bange for, at de her lande ikke har tilstrækkeligt styr på deres ydre grænser, eller hvad?
Jamen, også egentlig i princippet, hvad der så sker efterfølgende. Det er også fordi, det er lande, som har enormt store problemer med for eksempel korruption og organiseret kriminalitet. Ja. Ikke? Så man er jo bange for, at at der på en eller anden måde vil blive set igennem fingrene med, at man får nogle uønskede elementer ind i unionen. Og så mister man jo så kontrollen med dem derfra, hvis grænserne står åbne. Ikke?
Ja. Og argumentet den anden vej er, som vi hører kommissionen sige, altså hør nu her, de her lande har været medlem af EU i lang tid nu. Altså, hvor længe skal vi opføre som om, at vi ikke tror på dem? Altså,
ja. Ja.
Hvad er Danmarks holdning?
Danmark har faktisk også for 11 år siden været blandt dem, der gav grønt lys til det her, da de ligesom først havde fået det blå stempel fra kommissionen på det. Altså, de har jo altså været medlem i nogle flere år, altså, hvor de har været i en anden form for, hvad kan man sige, limbo-situation, hvor kommissionen heller ikke havde givet grønt lys. Men efter det ligesom var kommet, så har Danmark sådan set været på deres side. Og det man gjorde fra den tidligere regerings side, det var, at man i juni gik ind og tog et nyt mandat på det her spørgsmål, fordi nu var Kroatien jo så også pludselig blevet en del af dem, der gerne ville ind i Schengen. Og så gik man lige ud og genbesøgte det her spørgsmål i Folketingets Europaudvalg og sagde, hvad så? Vi synes godt, vi kan lukke dem ind. Hvad synes I? Og fik grønt lys til det også. Ikke? Mm.
Og det her Schengen-samarbejde er jo altså et samarbejde, der kræver enstemmighed, hvis det skal udvides. Det vil sige, at alle de andre lande skal være enige, hvis et nyt land skal lukkes ind. Nu nævnte du Holland. Er det kun hollænderne, der blokerer for det her?
Nej, og man kan sige, altså Holland har i hvert fald... De har gen etableret, at de netop er skeptiske på det her. De har deres parlament har sagt, at det synes de simpelthen ikke, at de vil sige ja til.
Men vi har så den altså hollandske regeringsleder Mark Rutte har sådan set ikke rigtig noget valg. Altså han kan ikke ændre mening.
Ikke med mindre, at vi får en situation, hvor de ændrer holdning til det mellem nu og så det møde, hvor det skal besluttes. Ikke? Men så har vi så også en ny situation i Sverige, fordi at den svenske regering, den nye svenske borgerlige regering, vil sådan set godt støtte det. Men de har simpelthen et alternativt flertal imod sig i rigsdagen, fordi Sverigedemokraterne og Socialdemokraterne, som tilsammen har et flertal, de synes ikke alligevel, at det er en god idé. Så det er lidt interessant, også fordi det er ligesom den første styrkeprøve, som den svenske regering har på EU-politikken med sit støtteparti, Sverigedemokraterne, og også, og det ved jeg ikke, om du kan huske, men vi har faktisk talt om det tidligere, da vi snakkede om det svenske EU-formandskab, som jo overtager her fra 1. januar, at de måske var i en svær situation, fordi at der var det her hypotetiske alternative flertal, og nu viser det sig så for første gang. Og det er jo lidt interessant, at de melder sig på banen der.
Og efter svenskerne er det spanierne.
Efter dem er det spanierne, ja. Så det bliver et interessant møde blandt justits- og indrigsministerne der den 8. december.
Ja, og der sagde Ylva Johansson meget klart, da hun fremlagde meddelelsen, at det er en diskussion, som kommissionen ønsker at lægge på bordet den dag, den 8. december. Så vi går altså ind i en periode nu på et par uger eller tre, hvor flygtninge og indvandrere på den ene side og grænsesituationen på den anden side igen kommer i top på EU's dagsorden. Rikke Albrechtsen, dit kloge menneske, lige inden vi runder af for den her uge, så bliver vi nødt til at tage en lille runde om de danske EU-politikere igen. Jeg er ked af det, men hør lige her, ved du for eksempel, hvem det her er?
Vi er et land i den bedste del af verden. Ja, vi er faktisk et land i den bedste del af den bedste del af verden. Og det skal vi også blive ved med at være.
Det var som en Kim Valentin fra Venstre. Jeg har gaflet det her klip fra en grundlovstale, som han holdt forrige sommer. Og grunden til, at jeg har gjort det, er, at historien om Kim Valentin og Danmarks europapolitik jo har udviklet sig sådan ganske overraskende, siden vi talte sammen i sidste uge, Rikke.
Ja, det er historien, der bliver ved med at give.
Yeah.
Fordi at vi konkluderede jo efter, efter en del sådan snak om, hvorvidt det her overhovedet var noget, som han gerne ville, at jo, han ville godt overtage pladsen fra Linnea Søgaard Lidell, som jo altså er kommet i Folketinget, på trods af, at han under sin under valgkampen jo sagde, at ej, okay, det var måske ikke det, der stod allerøverst på hans ønskeliste. Men det, så ombestemte sig, så langt, så godt. Men så skete der jo det, at hans partifælle Karen Ellemann, at hun gik hen og fik et job som generalsekretær for Nordisk Ministerråd, som er lidt sjov, fordi hun jo altså tidligere sådan har talt for at helt at nedlægge Nordisk Råd. Ikke? Ja, men
det var ikke så vigtigt.
Det er en anden historie.
Ja.
Og så er han jo altså hendes første supplant.
Ja.
Og så vil han hellere i Folketinget.
Ja. Og alt vi skal lige, altså det her er sket på ganske få dage. Ikke?
Jo.
Altså Kim Valentin nåede at ændre sin Twitter-profil, så der stod, at han er medlem af Europaparlamentet og alt muligt. Og det glæder jeg mig til, og det bliver godt og sådan noget, ikke?
Ja.
Og men så nu skal han så i Folketinget i stedet for.
Gik få dage, og så var det historien en helt anden.
Ja. Og så er der jo den næste på Venstres liste, som jo er også er en person, vi har talt om før her i podcasten, Rikke, og som du har talt med tidligere, Erik Poulsen. Han vil jo ikke til Europaparlamentet.
Ja, det er jo, Erik Poulsen, der sidder over i Vestjylland og var meget klar på, at han simpelthen ikke ville i Europaparlamentet, da jeg snakkede med ham inden valget, fordi at, han mente jo, at Bruxelles er verdens kedeligste by.
Ja, det er alligevel noget af en statement, synes jeg, ikke? Altså, Bruxelles er åbenbart ikke så spændende som Stadil Vedersø i Vestjylland, som jo ligger sådan og vibrerer af spænding et sted mellem Skjern og Ringkøbing.
Altså, jeg skal ikke gøre mig klog på, om der er fedt i Stadil. Jeg har aldrig været der. Men jo, det han var i hvert fald overhovedet ikke tændt på det her, indtil han lige pludselig var det alligevel. Og der er det jo så lidt interessant, om han måske er blevet udsat for en lille smule pres fra
det
Venstre.
Det kunne man godt forestille sig, ikke?
Fordi som vi jo har konstateret i denne podcast, så var deres udfordring jo, at de to efterfølgende kandidater på listen var folk, der var sprunget til andre partier. Den ene til Danmarksdemokraterne og den anden til Konservativ.
Mm.
Så det vil sige, at så vil Venstre ende med at afgive sit mandat.
Der var jo også et lille problem, at Erik Poulsen i mellemtiden har meldt sig ud af Venstre.
Ja, og så nåede han heldigvis lige at melde sig ind. Man kan sige, det behøver man måske ikke lægge sig vildt meget i. Han havde fået et job som konsulent, hvor han ikke rigtig følte, at han nødvendigvis skulle være partiets mand. Så derfor så kan man sige, det er fair nok, og så meldte han sig så ind igen. Men stadigvæk sådan lidt en uvelkommen lille twist på historien, han faktisk slet ikke var medlem af partiet længere.
Det har været et lidt forvirrende forløb, der tror jeg godt, man kan sige. Og som du er inde på, så ville man godt have været en flue på væggen på det møde med Venstres ledelse, hvor de skulle forklare Erik Poulsen, at de synes alligevel, han skulle til Europaparlamentet.
Ja, helt sikkert, ja. Fordi han havde været meget meget håndfast i sin afvisning.
Vi har ikke rigtig kunnet få fat på Erik Poulsen i den her uge.
Nej, han skrev en sms om, at han ville ringe senere. Det er nu ret mange dage siden, så jeg venter stadig i spænding.
Vi taler med ham, når han kommer til Bruxelles. Men der er faktisk mere at sige om den her historie, Rikke. Fordi i mellemtiden, da Kim Valentin så havde fundet ud af, at han alligevel ikke skulle i Europaparlamentet, men i Folketinget, så fik han antændt sin helt egen lille Twitter-krig med nogle af de danske europaparlamentarikere.
Ja, det var fordi, at han fik sagt til Løje, at selvom det ville have været smad og spændende at være i Europaparlamentet, så er det i Folketinget, vi laver lovene.
Ja.
Og så gik der ellers sådan lidt, lidt ild over i den danske gruppe af parlamentarikere, hvor alle dem, der ikke sidder i Venstre, nærmest overfaldt ham, fordi at de er sådan, altså de er sådan lidt, alt efter anskuelse, så er jo over 50% af det, de sidder med i Folketinget, jo opstået i Bruxelles, hvor Europaparlamentet altså er den ene af to lovgivere, ikke?
Ja.
Så de var sådan lidt, Er det ikke os, der har lidt mere indflydelse på lovene, end jer hjemme i Folketingets Europaudvalg?
Og der var flere, der sådan gik direkte i rette med Kim Valentin. Ikke? For eksempel Christel Schallemose, den socialdemokratiske delegationsleder. Jeg kan huske, hun skrev, at jeg fik min morgenkaffe galt i halsen, da jeg læste det. Og sådan
noget,
ikke?
SF's Kira Marie Peter Hansen var ude med riven, Pernille Weiss var ude med riven, Niels Fuglsang var ude med riven. Altså, der var god gang i
Og det var jo ikke sådan, at Kim Valentin Twitter. Så skrev, ja, undskyld, det var en misforståelse, det var ikke det, jeg mente.
Nej. Han skrev altså at hvis de nu gik rundt og mente at Europaparlamentet havde mere indflydelse på EU-lovgivningen end Folketingets Europaudvalg, så måtte det jo laves om. Altså hvis det var et tilfælde, så måtte det jo laves om, ikke?
Mm.
Altså at det duer ikke, at lovgivningsmagten flytter ud af Danmark, fik han sagt og så videre. Og det er sådan et okay, det to er nok kørt på visse områder. Og det betyder jo ikke, at Danmark ikke også sidder med ved bordet, men at have altså magten over de områder, det har man jo ikke.
Men det bliver lidt sådan en goddag med en økseskaft diskussion, ikke? Hvor det virkede som om, at de forskellige personer ikke forstod hinandens argumenter.
Jamen, fuldstændig.
Og dermed har Kim Valentin jo gjort sig en lille smule upopulær blandt en del af de danske europaparlamentarikere, hvilket ikke er helt uinteressant, fordi at her lige for helt nylig, var det i går, eller hvornår var det? Forgårs, tog historien så endnu en ny og spændende drejning, fordi nu er det nemlig blevet besluttet, at ikke alene skal Kim Valentin tilbage i Folketinget, men han skal være ny formand for Folketingets Europaudvalg.
Ja, og det er jo der, hvor alle mandaterne skal tages til Danmarks EU-linje. Ikke?
Mm.
Og derfor var det, at der så sad nogen og var sådan lidt bekymret over, at ham, der skal varetage den proces, havde en forståelse af, at Europaparlamentet på en eller anden måde var et eller andet Mickey Mouse-parlament, hvor de ikke bestemte noget, og at han ikke havde en forståelse af, at det som at Danmark jo altså kun er et ud af 27 lande over i rådet, hvorimod de er den anden reelle medlemgiver, ikke? Så det,
hvad kan vi lære af den her historie, Rikke?
Ja, altså måske skal vi starte med et helt andet sted, nemlig med at spørge Kim Valentin selv, hvad det egentlig er, han
det
mener.
Det synes jeg helt sikkert, vi skal.
Fordi at, det kan jo være, at han har en god forklaring på, hvorfor han mener, at Folketinget har mere magt end...
Jeg vil straks skrive til Kim Valentin, når vi er færdige med den her optagelse, Rikke, og invitere ham på besøg her i podcasten, så vi kan tale om det.
Det er en god idé. Men men det mere overordnede spørgsmål, som jeg sidder lidt tilbage med, det er jo, er det et problem, at 6 ud af de 14 mennesker...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Som danskerne har valgt til Europaparlamentet tilbage i valget i 2019, nu er forsvundet, ikke?
Er det så mange?
Ja, fordi at du var jo nogen, som aldrig kom. For eksempel Karsten Hønge, som sagde, tusind tak for valget, det gider jeg bare overhovedet ikke. Så han blev så erstattet med det samme af Kira Marie Peter Hansen, ikke?
Ja.
Så har du så Jeppe Kofod, som blev hentet hjem til at være udenrigsminister, og det kan man sige.
Det kan man godt forstå, ja.
Så har du så de tre, der stillede op til folketingsvalget, altså Linnea Søgaard Lidell og Søren Gade fra Venstre, og Peter Kofod fra Dansk Folkeparti.
Ja.
Og så har du så nu Kim, der ikke engang nåede at sætte sine fødder hernede, før han så foretræk at komme i Folketinget stedet.
Jeg kunne godt lige undersøge, om han egentlig teknisk nåede at være medlem af Europaparlamentet.
Nå ja, det...
Måske var han medlem af Europaparlamentet i en uge.
Muligvis. Ja. Jeg ved ikke, hvornår skæringsdatoen den var.
Nej. Men som du siger, så er det jo i hvert fald et spørgsmål, der rejser sig. Altså, hvad tænker vi om, at så mange af dem, der blev valgt til sidste Europaparlamentsvalg, ikke vil sidde her den femårige mandatperiode ud?
Ja, og altså, spørger du Søren Gade og Linnea Lidell, så vil de jo slå 7 kors for at sige, ej, men det var utroligt.
Jeg talte med Søren Gade for nylig, hvor han talte længe om, hvor utroligt spændende han synes, det har været at sidde i Europaparlamentet, og hvor vigtigt det er, og hvor dygtige mennesker han arbejder sammen med. Sådan noget.
Ja, og det er kun fordi, at partiformanden ringede, at de tager hjem osv. Ja. Men bottom line er jo, altså de vælger det andet frem. For
bottom line er, at de vil hellere sidde i Folketinget end i Europaparlamentet.
Yes.
Okay, det her kommer vi til at tale mere om, er jeg ret sikker på, og jeg håber, vi kan få både Kim Valentin og Erik Poulsen på besøg i podcasten i den kommende tid.
Det vil være sjovt.
Tak skal du have, Rikke. Tak for i dag. Vi høres ved igen inden så længe.
Det gør vi.
Tak fordi du lyttede til os her i Altingets Europa-podcast fra Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen, jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Magnus Bøgelund, der redigerede. I næste uge er jeg tilbage med en lidt kortere specialudgave, hvor vi skal høre fra Altingets særlige udsendte til FN's klimatopmøde i Sharm el-Sheikh i Egypten. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde Rikkes interview med den spanske udenrigsminister, og du kan også læse min historie om den polske missilkrise i den her uge. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.